Facemos historia. Un percorrido sonoro a través do tempo. Un podcast para quen gostan da historia. Unha viaxe no tempo desde Galiza e en galego.
Episodio 20. 1467. Galiza Ceibe. Poder popular. Os Irmandiños.
Benvidos a este novo episodio de Facemos Historia. Xa acadamos o número 20. Son José Antonio Martínez e hoxe 2 de maio, martes 2 de maio, imos viaxar de novo no tempo. Sendo a data que, poderíades pensar que imos viaxar ao Madrid do ano 1808. O Madrid do levantamento popular contra o ocupante francés e polo que se celebra hoxe o Día da Rexión de Madrid da Comunidade Autónoma Madrileña. Mas non nos imos quedar en Madrid nin nesta data. Imos retroceder moito máis no tempo. A Ourense de 1467.
Grandola Vila Morena, terra da fraternidade. O povo é que mais ordena dentro de ti a cidade.
Se de algo nos decatamos esta semana é que hai algúns acontecimentos históricos que se celebran e outros que non. Se agora mesmo prendese a tele, seguramente atoparía algunha das canles retransmitindo os actos oficiais da Comunidade Autónoma de Madrid. A semana pasada houve outra celebración. Esta no noso veciño e irmá Portugal, o 25 de abril, onde se conmemoraba a Revolución dos Cravos, a Revolución dos Carabéis. Ese 25 de abril de 1974, o Día da Liberdade, onde se produciu un levantamento popular apoiado polos militares que acabou nun só día coa ditadura portuguesa, chamado Estado Novo, que existía en Portugal desde 1926. Os Carabéis substituían as armas. E nós, os galegos, non tiñamos nada que celebrar. Parece que se atendemos os medios de comunicación, a senda institucional, aquí non aconteceu nada digno de ser celebrado. Nós pensamos que sí, e o que nos importa hoxe máis é reflexionar sobre os silencios da historia do noso país e as súas posibles causas e consecuencias. Hai dúas razóns polas que se celebran os acontecimentos históricos: pola súa relevancia histórica e por darse un número redondo. Tamén, por suposto, hai unha terceira, o interese político dos gobernantes do momento. O 25 de abril de 1467, hai 550 redondos anos, un levantamento popular procedía á toma e á destrución de Castelo Ramiro, en Ourense. Non é equiparable á toma da Bastilla, porque esta permaneceu en pé, e sobre todo porque foi o primeiro de case 150 castelos e fortalezas medievais que se derrubaron nos dous seguintes anos, entre 1467 e 1469. Estamos a falar da revolta, da gran revolta ou da revolución irmandiña.
Neste tempo levantouse toda a terra coa Santa Irmandade, en tanto que non deixaron fortaleza en todo o reino de Galiza. E isto foi pola mala vida dos cabaleiros, que non facían senón furtar e roubar. Rui Vázquez, Crónica de Santa María de Iria.
Dentro de ti, a cidade, o povo é que máis ordena.
Quen foron estes irmandiños? Quen foron os que fixeron posible, de seguro a única vez na práctica na historia de Galiza, aquilo de Galiza Ceibe, poder popular? Foi un movemento que atinxiu a todos os grupos da sociedade galega, incluindo, sí, a parte da nobreza e da igrexa, e que gobernará a Galiza entre 1467 e 1469. Antes de continuar, É un escándalo que un acontecimento tan importante na historia de Galiza, e na historia de calquer país, non únicamente Galiza, pero aconteceu en Galiza. É un escándalo que ni se lembre, ni se recorde, ni se trate, ni nada. Mas tampouco convertamos os irmandiños nun heróis do nacionalismo medieval. Para os irmandiños sí que podemos utilizar Galiza Ceibe. Galiza Ceibe dos excesos, exaccións e malfitorías da nobreza galega. Non se pode defender, dendo o punto de vista das fontes históricas, a uns irmandiños convertidos nunha especie de protoindependentistas galegos fronte ao poder real de Castela.
En cada esquina un amigo, en cada rostro igualdade, grandola Vila Morena, terra da fraternidade.
Por que se produciu esta revolta, gran revolta ou revolución irmandiña en 1467? Temos que falar, primeiramente, da forte extensión social que existiu na Galiza do século XV. Hai quen fala realmente dunha guerra aberta, dunha guerra social, entre sectores da nobreza que se dedicaban a extorsionar, roubar, en resumo, explotar ao resto da sociedade galega. A esta conflictividade social únese a anarquía que se estaba a vivir no reinado de Enrique IV, sen moito poder e enfrontado cos grandes nobres do reino de Castela. Vista a difícil situación social e política, dous anos antes do inicio da Revolta Irmandiña, en 1465, creárase en Medina unha Irmandad General onde participaran representantes galegos. E o social e o político uniuse a mala situación económica cuns malos anos de colleita entre 1465 e 1467, que en Galicia concretouse cunha grande mortandade no ano 66. A revolta, a gran revolta, a revolución irmandiña, como vos guste chamala, e a xente que lle gusta o de revolución, porque os acontecimentos que se van a vivir son revolucionarios, aínda que hai moitos historiadores que non lle gusta aplicar o concepto revolucionario para acontecimentos fora da idade contemporánea, pois esta gran revolta, revolución, foi importante. Non por ser a primeira, a verdade é que non foi a primeira. Temos unha, hai quen fala incluso de que é a terceira revolta irmandiña. Teríamos unha primeira en 1431, circunscrita á Terra dos Andrade, onde os seus vasalos se levantaron contra eles. En 1458, cando os nobres e cabaleiros da Terra de Santiago se ergueron contra o arcebispo compostelán. E ademais, hai toda unha serie de revoltas urbanas moi localizadas dende o ano 1418 en Santiago, pero que chegaron a Allariz, Viveiro, Ourense, Lugo e outras vilas.
Facemos historia. Unha viaxe no tempo.
Como acabamos de explicar, aínda que é un acontecimento central na historia de Galiza, non pensedes que é estritamente galega. E aí está o que dixemos da Irmandad General del Reino de Castilla. E, por suposto, para evitar calquer tensión ou interese nacionalista, non pensedes que isto era unha revolta independentista contra o rei de Castela. Os irmandiños en todo momento van facer o rei de Castela, a Enrique IV, o garante da xustiza da súa acción, quen lexitime o seu levantamento. Que non lle chamamos revolución con mayúscula o que aconteceu en Galiza entre 1467 e 1469, non llo chamemos. Mais o que ali aconteceu foi revolucionario. Foi revolucionario, foi unha auténtica revolución. E non se nos acaban os sustantivos e os adxetivos. Atoparedes, quen incluso fala de sismo, utilizando ese termo xeolóxico. Caeron todas as fortalezas medievais de Galiza, agás o castelo de Pambre. En realidade, o que se veu abaixo foi o sistema feudal. Esa división social entre as ordes, nobreza, clero e o resto da poboación, os non privilexiados, cada unha coa súa función definida. Aqueles que estaban destinados a garantir a estabilidade do sistema, a gobernar, a nobreza, desapareceron. E o poder pasou a ser un poder popular. Hai algo máis revolucionario que isto. E non houbo anarquía, non houbo un baleiro de poder. Dende un primeiro momento, xa antes do derrubamento de Castelo Ramiro, os irmandiños amosaron unha clara organización interna. Enriba de todo, a Xunta Xeral do Reino de Galiza, que se reuniu en Melide en ese febreiro de 1467. A súa función, coordinar a actuación dos irmandiños en todo o país, en todo o territorio galego. Os irmandiños estaban organizados dende a base, que eran as freguesías. De aí saían os deputados, representantes nas Xuntas Xerais, os alcaldes, que eran os que levaban a dirección no ámbito local. Mirade se non habería organización, que para o rural se agrupaban varias freguesías para un alcalde. Aparece tamén a figura dos cuadrilleiros, que eran os que enlazaban a alcaldía cos participantes nas revoltas e coordinaban as accións. Dendo punto de vista militar, aparece a figura dos capitáns da Irmandade. Destacouse normalmente o peso que vai ter aquí a nobreza, seguramente pola súa formación e capacitación previa. Con todo, entre os capitáns da Irmandade destacan homes da cidade, sendo Joan Branco o líder irmandiño máis popular, notario da vila de Betanzos. Tamén atoparemos dirixindo accións militares a labregos ou mesmo monses soldados. A dos irmandiños foi unha auténtica revolución social, mas non pensedes que das clases non privilexiadas contra os grupos estamentais privilexiados. Os irmandiños, dende un principio, tentaron atraer a parte da nobreza, contra o conde de Lemos, o arcebispo de Santiago, os principais nobres galego. Non o conseguiron, seguramente polas condicións que lles impuseron, que eran a entrega e o derrubamento das súas fortalezas. Mas desde un primeiro momento atoparemos a nobres no movemento irmandiño. Non houbo anarquía e tiñan os seus obxectivos a súa función clara. Era impor a xustiza, devolver os bens usurpados, manter a paz e a orde. Por isto era fundamental, central no movemento irmandiño, o derrubamento das fortalezas, dos castelos señoriais, dende donde se cometían todas as tropelías, malfeitorías, exaccións e abusos sobre o conxunto da poboación. Visto dende o punto de vista nobiliario, sí que se podría falar de anarquía, dunha desfeita enorme, dunha destrución, mas ese era o obxectivo irmandiño. Agás os foros, deixaron de pagar o resto de rendas aos señores. Reflexo da organización do movemento irmandiño é a súa propia estrutura económica, as arcas da Irmandade. O movemento irmandiño cotizouse, podendo ser obrigatorio, segundo a posibilidade de cada persoa, ou con donativos voluntarios, dos que temos constancia documentalmente, como os do Cabido de Santiago. E como se levaba a cabo o derrubamento das fortalezas? As toas? Non. Existía unha clara organización das accións. A iniciativa partiría das cidades, os puntos de partida destas accións de derrubamento. Nestas accións participaría tamén o campesiñado. O derrubamento das fortalezas dos castelos comportaba unha grande dificultade técnica. O normal era facer buracos nos muros, enchelos de madeira e prender lume, mas houve casos onde houve que derrubar a fortaleza pedra a pedra. As milicias irmandiñas terían un equipamento semellante aos dos exércitos señoriais. Iso sí, non contarían co mesmo grau de xerarquía. O movemento irmandiño foi un levantamento popular no que participaron xente de todos os grupos sociais. Entre os 150 cargos, a maioría é xente traballadora, destacando un forte protagonismo coral. A burguesía das vilas participaría na busca dunha maior autonomía fronte aos grandes señores. O campesiñado tería o interés de acabar cos abusos, exaccións, roubos e violencia que viñan sufrindo ao longo de todo o século. E a Igrexa, pois os eclesiásticos apoiaron o levantamento, xa cunha participación activa, mesmo con persoas, pero fundamentalmente con diñeiro, e foron un dos grandes beneficiados, devolvéndose as propiedades usurpadas pola nobreza laica. Mirade se non se veu ben este papel por parte da Igrexa, que mesmo a Irmandade recibiu o apelativo de santa. E a nobreza que participou? Pois hai quen di que os nobres laicos que participaron buscaron ter un maior peso social a través do control das cidades. A partir de todo isto, podemos dicir que o movemento irmandiño foi unha gran revolta contra o exercicio arbitrario do poder feudal. Foi unha grande revolta social, mas non unha revolta antifeudal ou unha revolta das clases populares fronte ás clases privilexiadas. Foi un movemento revolucionario, aínda que entendamos o problema conceptual de utilizar o termo revolución fora da idade contemporánea.
A sombra dunha ziñeira que já não sabia a idade, jurei ter por companheira grandola a tua vontade.
Despois de 2 anos de control goberno irmandiño sobre o conxunto do territorio galego, en 1469, a nobreza exiliada, rearmada fora da Galiza, accedeu a ela por 3 vías, camiño portugués, vía da Prata e camiño francés, seguramente que o coñeceredes, non é só un camiño de peregrinación, e atacou o movemento irmandiño conseguindo unha gran vitoria. Aproveitouse da súa superioridade militar, apoiada na axuda que recibían dentro do exterior e das fendas que empezaron a surdir entre os irmandiños. Agás a tenaz resistencia na terra dos Andrade, ou nalgúnas vilas, pronto o seu dominio foi incontestable.
Di a testemunha que nese tempo pardo de Cela, Mariscal dixera ao dito conde quinzase os carballos de ditos vasalos, e que dito conde dixera que non se había de manter dos carballos. Preito Tavera Fonseca.
E que consecuencias tivo a Revolución Irmandiña? Pois para isto tampouco os historiadores se poñen de acordo. Hai que enfatiza unha versión negativa fronte a quen ve, sobre todo, perspectivas positivas. Os primeiros falan de como o campesiñado viuse obrigado a reconstruir 45 fortalezas, saco seu propio traballo ou costeando economicamente. Por outra banda, falan de unha vitoria pírrica por parte da nobreza porque, xusto despois de vencer o movimento irmandiño, comezaron o enfrontamento entre eles, fundamentalmente polas demandas do arcebispo Fonseca, que quería un maior papel. A isto uniuse a guerra civil que se deu no Reino de Castela e a división da nobreza galega entre os partidarios de Isabel, encabezados por arcebispo Fonseca, contra os partidarios de Suana Peltranesa de Portugal, encabezados por Pedro Madruga. Por outra banda, as cidades e vilas veríanse cun empobrecemento paulatino e produciríase unha conversión da burguesía nunha burguesía fidalgada, non podendo aproveitar o desenvolvemento comercial que viviron outras vilas castelás pola apertura do Estreito de Gibraltar. Mesmo hai quen fala ou vincula o empobrecemento de Galiza co fin desta revolta irmandiña. Mas hai tamén quen enfatiza os aspectos positivos. En realidade, tras a revolta irmandiña, non existiu unha reacción cruel, señorial, venganza, un castigo sempral contra o campesiñado. Iso mostraría o carácter masivo do levantamento e a imposibilidade de tomar accións coercitivas contra toda a poboación. E aínda que sí houbo que reconstruir fortalezas, estas 45 só serían un terzo das derrubadas. A mudanza da clase dominante froito desta guerra civil castelá puso fin ao uso da violencia para as malfeitorías. E o modelo de xustiza e de paz e a garantía de paz instaurado polos irmandiños nestes 2 anos serían a base da seguridade, paz e xustiza que imporían no Estado moderno os reis católicos. Os irmandiños non eran un movemento nacionalista. Non foron un movemento independentista da coroa de Castela. Pero os irmandiños eran galegos. A través dos irmandiños podemos facer unha reflexión sobre a nosa historia. Hai quen ve na Xunta Xeral deste Reino de Galiza, na Xunta Xeral irmandiña, a orixe da Xunta actual. E aínda que os irmandiños buscasen a súa lexitimación na figura do rei, o rei nin mandaba, efectivamente, nin vai mandar nada durante este período de 1467 a 1469. A Xunta Xeral irmandiña ostentaba, de facto, o poder executivo, legislativo e judicial. Ao longo destes 2 anos tiveron lugar 5 Xuntas Xerais: Melide, Betanzo, Santiago, Lugo e Ourense. mudádeme lide por Mondoñedo e teredes as cabeceiras das 5 provincias históricas de Galiza. Sabedes que Galiza é unha das 17 comunidades autónomas do Estado español, do Estado xurdido coa Constitución de 1978. Daría para un bonito debate a realidade destas 17 comunidades autónomas, desto que se deu en chamar Café para Todo, da base histórica de determinadas comunidades que conforman agora o Estado español. Sabedes que Galiza, xunto a Cataluña e Euskadi, están consideradas nacionalidades históricas. Aínda que isto deriva de que estas foron os tres territorios, as tres nazóns, que aprobaron o seu Estatuto de Autonomía durante a Segunda República, non pensedes que a realidade histórica de Galiza é unha invención do século XX. Podémonos remontar aos romanos, cando chegaron a este recuncho da Península Ibérica, da súa Hispania, e nomearon a este territorio co nome de Galaecia. Algo viron que o facía diferente do resto das provincias nas que dividiron a península. Máis de 1000 anos despois, un representantes galegos viaxaban a Medina, a Hermandade General do Reino de Castela. Cando en 1467 decidan constituirse en Xunta Xeral do Reino de Galiza, eles teñen unha conciencia clara do que é Galiza e que parte da súa identidade lingüística. Se a primeira xunta é Melide, é porque ali consideran que é a metade do reino, un sitio que distante para que podan acceder os representantes de todo o país. Para os irmandiños, Galiza era unha entidade e unha realidade cultural, política, económica e social. Franceses teñen o seu 14 de xullo, os portugueses o seu 25 de abril e os madrileños o seu 2 de maio. En 1808, tras a abdicación de Carlos IV e Fernando VII, o Estado español borbónico veuse abaixo, deixando un verdadeiro vacío de poder, unha anarquía que o novo monarca Xosé I exército francés non podía controlar. Será o pobo, autoorganizándose en xuntas, a que creará as bases do Estado contemporáneo en España, até o punto de 4 anos máis tarde aprobar a primeira Constitución liberal en España ao tempo que defendía o territorio frente ao invasor francés. Emocionante, non? Pois o pobo galego había 300 anos que xa fora quen de se organizar igualmente, mas non contra un inimigo exterior, sino contra un inimigo interior. A Idade Moderna comeza en Galiza en 1467, coa revolta, gran revolta, revolución en Mandiña, e non en 1480, coa chegada dos reis católicos. A chegada dos reis católicos, ben, esa é outra historia, ou a mesma, mas noutro episodio. Se gostas da historia, se pasaches un bo rato ouvindo este episodio, lembra que podes nos seguir a escoitar a través das nosas contas en Spreaker, iVoox ou ben en iTunes, na conta de Facemos Historia. Podes visitar o noso blog facemoshistoria.wordpress.com onde atoparás as referencias deste episodio. Non dubidedes en vos suscribir ao noso podcast en calquera das plataformas indicadas ou a través da nosa canle de YouTube. Non te perdas a nosa cita semanal e, como non, se queres contactar con nós para calquera tipo de consulta ou suxestión, podes facelo a través do noso correo electrónico facemoshistoria@gmail.com ou da nosa conta en Twitter @facemoshistoria. Agradecendo a vosa atención, despedímonos até o próximo episodio.